Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն այցելում է Վայոց ձորի մարզ, խոսելով առաջիկա ընտրությունների մասին։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև սահմանին տիրող իրավիճակին, պնդելով, որ Սյունիքի մի շարք բնակավայրերի հարևանությամբ ադրբեջանական ուժերի հայտնվելու գլխավոր պատճառներից մեկը նախորդ իշխանությունների օրոք ընդունված Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքն է։ Ավարտվել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի այցը Վրաստան, Թբիլիսիում կայացած հանդիպումների ժամանակ Սարգսյանը խոսել է նաև Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն չի ստորագրելու Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք, սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, բայց և չի դիմելու սահմանադրական դատարան դրա սահմանադրության համապատասխանությունը որոշելու համար։ Այս մասին հաղորդում են նախագահի աշխատակազմից, նշելով, որ Սարգսյանի առարկությունների պատճառը այն է, որ փոփոխություններն ընդունվել են բացառապես խորհրդարանական մեծամասնության քվեներով, բացի այդ նախագահ Սարգսյանը կողմ է Վենետիկի հանձնաժողովի այն դիտարկմանը, որի համաձայն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները պետք է կատարվեն ընտրություններից առնվազն 1 տարի առաջ։ 44-օրյա պատերազմի զոհերի աճյունների հայտնաբերման ուղղված որոնողական աշխատանքները Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածքներում շարունակվում են, այսօր դրանք ընթացել են Ֆիզուլիի շրջանում, Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների վարչության տվյալներով հայտնաբերվել է 1 աճյուն, որը տարհանվել է և նույնականացման նպատակով կտեղափոխվի Հայաստան։ Բաքուն պաշտոնական բողոք է ներկայացրել Եվրամիությանը, Հարավային Կովկասում այդ կառույցի հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի և Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի ապրիլի 15-ին Երևանում կայացած հանդիպման պատճառով Թուրան գործակալության փոխանցման Պուրբաթ երեկոյան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Բաքվում Եվրամիության դեսպան Կեստուտիս Յանկաուս կասա հանդիպման ընթացքում ադրբեջանական կողմը նշել է, որ Տոյվո Կլարը մեջբերում չպետք է այնպիսի քայլեր ձեռնարկի, որոնք հաշվի չեն առնում հակամարտության ավարտից հետո տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները։ Իրանը հրապարակել է անցած շաբաթավերջին Նաթանզի միջուկային կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հեղինակի անունը։ Իրանի պետական հեռուստատեսությունն այսօր տեղեկացրել է, որ Նաթանզում հարձակման հեղինակը Ոման Ռեզա Քարիմին է, որը Իրանի տարածքը լքել է մինչև միջուկային կենտրոնում տեղի ունեցած սաբոտաժի գործողությունը։ Իրանական հեռուստատեսությունն այսօրվա հետ լրատվական թողարկումներում նաև ցուցադրել է կասկածալի լուսանկարը։ Թեհրանի կողմից ուրանի հարստացման ծավալների մինչև 60% ընդլայնումը չի նպաստում Իրանի և միջազգային հանրության միջև հարաբերությունների կարգավորման։ Ուրբաթ երեկոյան Վաշինգտոնում Ճապոնիայի վարչապետի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը. «Մենք չենք պաշտպանում այդ քայլը և չենք կարծում, որ ուրանի հարստացման ծավալների աճը որևէ առումով կարող է օգտակար լինել մյուս կողմից այն հանգամանքը, որ Իրանը շարունակում է բանակցել դրական երևույթ է, ինչ վերաբերում է այդ բանակցությունների արդյունքներին, ապա դրանց մասին խոսելը կարծում եմ դեռ շատ վաղ է», հայտարարել է Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված միջոցների նոր փաթեթինի պատասխան Ռուսաստանն առաջարկել է Մոսկվայում հավատարմագրված 10 ամերիկացի դիվանագետների լքել երկիրը, բացի այդ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կոչ է արել Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանին վերադառնալ Վաշինգտոն Պետդեպարտամենտում խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, ընդգծում են, որ ձեռնարկված հակակայլերը համեմատաբար մեղմ են և Մոսկվան առայժմ զերծ կմնա կոշտ պատասխանից։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են Սանկտ Պետերբուրգում Ուկրաինայի գլխավոր հյուպատոսության աշխատակիցներից մեկին, այս մասին այսօր հաղորդել է Անվտանգության դաշնային ծառայությունը, նշելով, որ հյուպատոս Ալեքսանդր Սոսոնյուկը ձերբակալվել է Ռուսաստանի մի քաղաքացու հետ հանդիպման ժամանակ։ Ուկրաինացի դիվանագետի ձերբակալությունը տեղի ունեցել իրավապահ համակարգի և անվտանգության դաշնային ծառայության տեղեկատվական բազաներում ուզետեղված փակ բնույթի ինֆորմացիա ստանալու պահին, հաղորդում է գերատեսչությունը։ Եվ այսօր Մեծ Բրիտանիայում վերջին հրաժեշտն են տալիս Էլիզաբեթ II թագուհու ամուսնու ներկայացն Ֆիլիպին, որը մահացել էր նախորդ շաբաթավերջին կյանքի 99-րդ տարում։ Էդինբուրգի դուքս Ֆիլիպին վերջին հրաժեշտը տալիս են Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքի ամառային նստավայրում Վինզորի ամրոցում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան Նորվալդ Ուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում նախ վարչապետ Փաշինյանի հերթական մարզային այցելությունների մասին։ Այսօր առավոտվանից կառավարության ղեկավարը Վայոց Ձորի մարզում էր Ռինդ գյուղի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Փաշինյանը կրկին խոսեց 44-օրյա պատերազմի և դրա ընթացքում Ռուսաստանի դերակատարության մասին։ Ըստ Փաշինյանի, Ռուսաստանը չէր կարող խառնվել Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված մարտական գործողություններին, քանի որ դրանք Հայաստանի սահմաններից դուրս էին ընթանում, իսկ ռուսական կողմի պարտավորությունները վերաբերում են բուն Հայաստանի սահմաններին։ Իսկ Հայաստանի սահմանները հարևանների հետ դատելով կառավարության ղեկավարի խոսքից հստակեցվում են ոչ այնքան միջազգային իրավունքի նորմերի, որքան նախորդ իշխանությունների ժամանակ ընդունված օրենքների համաձայն։
Այդ համակարգը, այդ անվտանգային համակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության այն սահմանների վրա, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը 2010 թվականի տարածքային, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով սահմանել է։ Այսօր ասում են, այդ ոնց է, որ ասում են Շորնող գյուղից արևելք ադրբեջանցիներ են կանգնած։ Ասում ենք շատ պարզ պատճառով, որովհետև 2010 թվականի Հայաստանում ընդունվել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որտեղ դրված է եղել Շորնուխից արևելք Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Այսինքն Շորնուխի համայնքային հողերից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Ասում են, ոնց է, որ Սոտքից այն կողմ եկել ադրբեջանցիներն են կանգնել։ Նաև այն պատճառով, որ 2010 թվականի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով գրել են, Հայաստանի Հանրապետությունը գրել է, որ Հայաստանի սահմանը ավարտվում է Սոտքում և դրանից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։
Բնական է, որ Փաշինյանն այսօրվա իրայիցի ընթացքում չէր կարող շրջանցել առաջիկա ընտրությունների թեման, ի վերջո դրանց ընդամենը 2 ամիս և 3 օր է մնացել։ Նշեմ, սակայն, որ այս մի խնդիրը կապելով այն անհաջող, այդպես էլ ավարտին չհասցված ու տապալված դատավարությունների հետ, Փաշինյանը հայտարարել է.
Ժողովրդյան, ես ձեզ մի բան ասեմ, առաջկան լինելու են Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ, ով որ մենք չենք կարողացել դատել, դուք ինքներդ կարող եք ձեր քվեարկությամբ դատել։ Էտելա դատ, էլի եմ ասում, ում ձեր կարծիքով մենք պիտի դատեինք ու չենք կարողացել դատել, ուսանում է դա 2021 թվականի հունիսի 20-ին ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է դատել, մեզ էլ կարող եք դատել, մյուսներին էլ կարող եք դատել։ Ես ապրիլի վերջին 10-օրյակում հրաժարական եմ տալու, որից հետո 2 անգամ խորհրդարանը վարչապետ չի ընտրելու, որից հետո ազգային ժողովը համարվելու է լուծարված և տեղի են ունենալու արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ ըստ պայմանավորվածության խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները և խմբակցությունների ներկայացուցիչները այդ ընթացքում վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրելու։ Ես 2 անգամ ուղղակի ընթացակարգերը պահելու համար նորից կառաջադրում եմ վարչապետի թեկնածու, բայց մյուս ուժերը պետք է թեկնածու չառաջադրեն։ Հիմա շատ են ասում են, բայց որ նրանք փորձեն այդ ընթացքում, չգիտեմ, իշխանափոխություն իրականացնեն, պալատական հեղաշրջման կամ չգիտեմ ինչի միջոցով, չեն կարող, ժողովուրդ ջան։ Բայց եթե որոշ քաղաքական ուժեր և շրջանակներ դուրս գան, էլի ուզենան ժողովրդին չհասնի ընտրությունը, դրան էլ հեշտ լուծում կա։ Խորհրդանական մեծամասնություն ինձ նորից կընտրի վարչապետ և թեման կփակվի։
Եվ մինչ Փաշինյանը Վայոց Ձորում խոսում է առաջիկա ընտրությունների մասին, երկրի անվտանգության գործում առանցքային դերակատարություն ունեցող կառույցներից մեկի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի շուրջ խառնաշփոթն ու դատական քաշքշուկները կարծես դադարի որևէ միտում չունեն, մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ վարչապետի նախկին խորհրդական գեներալ Արշակ Կարապետյանը օրենքի ուժով ստանձնել է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Սա այն պաշտոնն է, որ գլխավոր շտաբի շուրջ վերջին զարգացումներից առաջ զբաղեցնում էր մեկ այլ գեներալ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով ազգային հերոսի կոչման արժանացած Տիրան Խաչատրյանը։ Այժմ, սակայն, պաշտոնաթող գեներալը պնդում է, որ իր տեղում մեկ այլ բարձրաստիճան զինվորականի նշանակման հետ համակերպվել չի պատրաստվում։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը հերթական հայցով դիմել է վարչական դատարան, այս անգամ պահանջելով անօրինական ճանաչել իր նախկին պաշտոնում Արշակ Կարապետյանի նշանակումը։ Վարչապետի նախկին խորհրդական Արշակ Կարապետյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ նշանակելու վերաբերյալ առաջարկը վարչապետը նախագահին էր ներկայացրել ապրիլի 7-ին։ Նախագահն այս դիմումը չէր ստորագրել, բայց նաև չէր դիմել սահմանադրական դատարան։ Ապրիլի 13-ին վարչապետը հայտարարեց, որ Արշակ Կարապետյանը իրավունքի ուժով համարվում է նշանակված։ Այս որոշումը ըստ Տիրան Խաչատրյանի շահերի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիքյանի անօրինական է, քանի որ նախագահի հրամանագիրը, որով Տիրան Խաչատրյանը ազատվել էր այդ պաշտոնից, բողոքարկվել է դատարանում։ Գործի մասով դեռևս չկա որոշում, հետևաբար այս պաշտոնում նոր նշանակում լինել չէր կարող։
Վեճի առարկա է նախագահի հրամանագիրը, որով ազատվել է Տիրան Խաչատրյանը, ապա նա պետք է շարունակեր պաշտոնավարը, մինչև որ դա է ասում օրենքը։ Եթե գործը քննվի, պարզվեր ճիշտ են ազատել, թե չէ, եթե դատարանը պարզել, որ ճիշտ են ազատել, նոր դրանից հետո կարող են ուրիշ մարդ նշանակել, բայց մինչև դատարանի որ կողմից որոշում կայացվել է, շտապել է։
Նշանակման մեջ նաև իրավական լուրջ թերություններ կան, կայացվել են սխալ որոշումներ, որոնք կներկայացվեն արդեն դատական քննության ժամանակ, ասում է Վարուժան Ավետիքյանը։
Վարչական դատավարության օրենսգիրքը 4 տեսակի հայտադիմում է նախատեսում։ 3 տեսակը արդեն տվել են։
Սա վարչական դատարանին Տիրան Խաչատրյանի կողմից ներկայացված արդեն 3-րդ հայցադիմումն է։ Առաջին դիմումով գշոպետի նախկին տեղակալը վիճարկում են նախագահի իրեն զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու որոշումը։ Հենց Խաչատրյանի հերացմանն էր հաջորդել վարչապետի հրաժարականի պահանջով Օնիկ Գասպարյանի և բարձրաստիճան մյուս զինվորականների հայտարարությունը։ 44-օրյա պատերազմի օրերին ազգային հերոսի կոչում ստացած Տիրան Խաչատրյանը 3-րդ հայցադիմումով պահանջում է վերականգնել իրեն գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնում։ Դատական այս գործերը դեռևս ընթացքի մեջ են։ Գլխավոր շտաբի պետի նորանշանակ առաջին տեղակալ Արշակ Կարապետյանը 2016-ի ապրիլյան պատերազմի օրերին զբաղեցնում էր զինված ուժերի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնը և հերացվել էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կարապետյանին նշանակել էր վարչապետի խորհրդական։ Այդ պաշտոնից Փաշինյանը նրան ազատեց ապրիլի 6-ին, հաջորդ օրը ներկայացնելով հրամանագիր գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին։ Անդրադառնալով հայցադիմումին, փաստաբան Նորայ Նորիկյանը ասաց, որ վարչապետի նշանակման մեջ որևէ հակասություն չկա։
Գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի թափուրը պաշտոնը թափուր է եղել, հանրապետության վարչապետը ղեկավարվելով գործող իրավական կարգավորումներով համապատասխան միջնորդագիր է ներկայացել հանրապետության նախագահին, նախագահն էլ ուրեմն իր սահմանադրական հայեցողական լիազորությունը իրականացրած չի ստորագրել այդ միջնորդությունը, միաժամանակ չի դիմել սահմանադրական դատարան դրա սահմանադրականությունը որոշելու համար, հետևաբար իրավունքի ուժով միջնորդագիրը մտել է օրինական ուժի մեջ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 135-րդ հոդվածի 3-րդ ուժով սահմանված կարգով։ Ինչի մասին ախոսք։
Բայց եթե այդ պաշտոնից ազատելու մասին որոշումը վիճարկվում է դատարանում, թափուրը համարվում պաշտոն։
Ոչ, դա չի արգելում, չի կասեցնում, ուրեմն իմ կողմից նշված իրավակարգավորումների ուրեմն մեխանիզմի կիրառումը։
Դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, որ այս գործով պատասխանող կողմ են հանդիսանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Գործը մակագրվել է դատավոր Հրաչ Այվազյանին։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3-ին ավարտվեց Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի այցը Վրաստան, երկու օր տևած այս այցի ընթացքում Սարգսյանն անդրադարձավ նաև հետպատերազմյան շրջանում հարավային Կովկասում ստեղծված կացությանը, բացի այդ նրա խոսքով Հայաստանը որևէ հարց չպետք է քննարկի Ադրբեջանի հետ, քանի դեռ բոլոր հայ ռազմագերիները չեն վերադարձվել։ Նախագահ Սարգսյանի Թբիլիսի կատարած այցի մասին պատմում է Մարինա Խաչատրյանը։
Ադրբեջանն իր մոտ պահվող հայերիներին օգտագործում է որպես խաղաքարտ իր նպատակներին ծառայեցնելու համար։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ադրբեջանի հետ խոսելուց առաջ նախ հայերիները պետք է վերադարձվեն, ընդգծել է նախագահը։
Սա անթույլատրելի է, երկու նույնիսկ պատերազմող պետությունների մեջ անթույլատրելի, անընդունելի է միջազգային որևէ օրենքով, եւ ընդհանրապես անթույլատրելի է զուտ մարդկային իմաստով անթույլատրելի է։ Այսինքն սա հակամարդկային քայլ է, եւ կարծում եմ իմ դերը որպես նախագահ անընդհատ պետք է բարձրաձայնեմ այս հարցը, քանի այդ հարցը չի լուծվել։ Եվ իհարկե այստեղ գտնվելով, երբ որ դու խոսում ես դրա մասին լսում է ոչ միայն նախագահը, ոչ միայն ասենք Վրաստանի ուրեմն ժողովուրդը այլ լսում է նաև միջազգային հանրությունը, որ նմանատիպ խնդիր կա, եւ այդ խնդիրը ինչ որ իմաստով ոչ մարդկային վերաբերմունք է, որևէ ձևով, այսինքն սկսած անհայտ կորածներից մինչև գերիները կամ պատանները, այս բախտին չպետք է արժանանան եւ պետք է անպայման բարձրաձայնենք սրա մասին։ Ադրբեջանի հետ ինչ-որ բանի մասին խոսելուց առաջ տողնակ եւ առաջ մեր տղաներին ու աղջիկներին այնտեղ կան վերադարձնեն հետ, հետո դեռ հաջորդ քայլի մասին կմտածենք։
Ամփոփելով իր պաշտոնական այցը, Արմեն Սարգսյանը Թբիլիսիում Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ հանդիպումների ընթացքում ընդգծել է առանց Արցախի հարցի արդարացի եւ վերջնական լուծման տարածաշրջանում անհնար է կայունություն ապահովել։
Առաջի անգամ չի վրացական կողմը առաջարկում է դինել այն պլատֆորմը, որտեղ կարող են կողմերը բանակցել։ Շատ լավ, ազնիվ առաջարկ է, բայց թե որտեղ եւ ովքեր եւ ինչի մասին պետք է բանակցեն, համենայն դեպս ինձ համար դեռևս պարզ չէ, եւ որևէ բանակցության, ավելի լուրջ բանակցության, միջպետական բանակցության մասին խոսելուց առաջ կամ ինչ որ ընդհանուր ծրագրերից խոսելուց առաջ նախ եւ առաջ հակառակ կողմը պետք է ցույց տա գոնե ամենաէլեմենտար մարդկային վերաբերմունք, որևէ կողմ անկախնանից, թե դու ով ես, նույնիսկ եթե հակառակորդ ես, թշնամի ես, չպետք է անես քայլեր, որով ճանապարհներ փակես ապագա երկխոսության համար։
Նախագահը խոսել է հետպատերազմյան Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրներից. հազարավոր երիտասարդներ զոհվեցին, հազարավորները վիրավորվել են, կորցրել առողջությունը, կան առողջապահական, տնտեսական բազում դժվարություններ։
Անվտանգության մասին երբ խոսում ենք տարածաշրջանին, դա ներառում նաև առողջապահական անվտանգությունը, ներառում քաղաքական անվտանգությունը, ռազմական անվտանգությունը, տեղեկատվական անվտանգությունը կամ կիբեր անվտանգությունը, ընդհուպ միջև այդ սպեկտրը շատ մեծ է, ընդհուպ միջև ասենք սննդի անվտանգությունը, մեր նման երկրի համար դա նույնպես խնդիր է։
Պատասխանելով հարցին, թե Հայաստանում դիսկուրս է ծավալվել խաղաղասիրության տարածաշրջանի, մասնավորապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ վերաբերմունք փոխելու մասին եւ այս համատեքստում ինչպիսին է նախագահի մոտեցումը, Սարգսյանը նշել է, որ իր վերաբերմունքը եւ Թուրքիայի եւ Եղեռնի հարցի վերաբերյալ բազմից է արտահայտել։
Չի կարող երկկողմ հարաբերությունների վերականգնումը կամ նորմալացումը գնալ ի հաշիվ մի կողմի։ Ի հաշիվ մեզ, այսինքն ես չեմ կարողանալու, այսինքն այսօր ուղղակի մոռանալ Եղեռնը որպես պատմություն եւ այս հարյուրից ավել տարիների մեր ժողովրդի եւ դժվարությունները, դժբախտությունները եւ պատմությունը մի կողմ դնել, եթե հակառակ կողմը որևէ քայլ չի անում դրա ուղղությամբ, ճանաչման կամ ներողություն խնդրելու եւ այլն։
Ադրբեջանի կողմից գերիների վերադարձի գործընթացը քաղաքականացնելու մասին ամիսների վեր խոսում է նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մի քանի տասնյակ հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը, թե քանի գերի է պահվում Ադրբեջանում, պաշտոնական որևէ թիվ չի հրապարակվել։ Հայկական կողմի ոչ պաշտոնական տվյալներով շուրջ 200 գերու մասին է խոսքը։ Ադրբեջանը, սակայն, մինչ այս պահ միայն 71 հոգու գերեվարված լինելու մասին է հաստատում ներկայացրել, սակայն նրանց վերադարձնելու հարցով որևէ շարժ չկա։ Ավելին, Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակները պարբերաբար կրկնում են, որ իրենք գերիներ չունեն, ունեն երակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված դիվերսանտներ։ Ընդհանուր առմամբ, մինչ այս պահը Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի, իսկ Ադրբեջան է տեղափոխվել 16 անձ, այդ թվում Արցախում 2014-ին երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանի այն մտքին, թե Ադրբեջանի հետ բանակցել չի կարելի, քանի դեռ բոլոր ռազմագերիները չեն ազատվել, համաձայն չեն խորհրդարանական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներին։ Այս շաբաթ այդ մասին խոսում էր լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում խոսելով գերիների խնդրի այլ ասպեկտների մասին եւս։
Ճիշտն ասած, լավ կլիներ, որ իշխանությունները ասեին, թե Ադրբեջանը ինչ է պահանջում ռազմագերիների փոխանակման դիմաց։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ սոցիալական ցանցերում նաեւ տարատեսակ բան համբասանքի աղբյուրներում այսպես ձևակերպեմ, հա, տարբեր թեմաներ են արծարծվում, որ ռազմագերիների հարցը ձգվում է որպեսի մեղրի միջանցքի հետ կապված, համաձայնության հասնեն, ձգձգվում է որպեսի այլ զիջումների հասնեն, լավ կլինի, որ իշխանությունները անկեղծ ասեն, որ կա արդյոք նման օրակարգ ադրբեջանական կողմում, չեմ ասում մեր կողմում կա թե չէ, ցույցունը մեր կողմում չկա նման
օրակարգ։ Դուք կարծում եք Բաքուն փորձում է սակարկել ինչ-որ բանի շուրջ դրամար չի տալիս։
Ոչ թե ես կարծում եմ, այլ նման լուրեր են տարածվում, որը վաղ սարսափ հետագա խոսակցությունների տեղի է տալիս եւ շարակումների, որը լավ բանի չի բերում, այսինքն մենք մեր հասարակության ներսում իր հետ վիճում ենք ինչ-որ թեմաներ, որը ընդհանրապես կարողա չկա, կարողա կերս լուրա, կարողա քարոշչությունա, որ գցում են մեր մեջ եւ մեզ միմյանց հետ անհաշտ պահում։ Եւ այս իմաստով լավ կլինի, որ բանակցումը ասի, որ ռազմագերիների հարցով ունի Ադրբեջանը այս պահանջները, մենք չենք բավարարելու այս պահանջները, օրինակ, կամ մենք բանակցում ենք այս պահանջների շուրջ, որ ռազմագերիների փոխանակումը տեղի ունենա, որովհետեւ վերջին հաշվում ռազմագերիների հարցը հումանիտար հարց է, միջազգային իրավունքի տիրույթի հարց է, եւ չի կարող որևէ երկիր մարդուն փոխանակել որևէ բանի դիմաց, քան այլ ռազմագերու։ Հիմա քանի որ մենք մեր ունեցած բոլոր ռազմագերիներին հանձնել ենք եւ մնացել է Ադրբեջանը իր մասը հանձնի, նրանք դրա դիմաց որևէ բան ուզելով միջազգային հանցագործություն կանեն եւ կգումարեն իրենց մյուս միջազգային հանցագործություններին։ Հետաբար այլ սոուսներ են օգտագործում, որ բա հրադադարի հայտարարությունը ստորագրվելուց հետո է ընկել ռազմագերին, հետեւաբար սահմանը հատել, հետեւաբար հանցագործությունը արել, հետեւաբար պետքա դատվի այստեղ բան, նման բաներ, բայց միջազգային իրավունքում հետեւյալ սկզբունքը կա, որ քանի դեռ կոնֆլիկտը ավարտված չէ, խաղաղության համաձայնությունը չկա ստորագրված վերջնական, հետեւաբար այն ongoing conflict է, այսինքն ընթացիկ կոնֆլիկտ է, եւ այդ ընթացքում որ կողմից, որ կողմը, որ մարդ ընկնի, որպես ռազմագերի է համարվելու եւ պատերազմի բանտարկյան, այսինքն prisoner of war, այսինքն այս ձևակերպման մեջ է դիտարկվելու եւ միջազգային իրավունքը ամբողջությամբ տարածվում է այդ մարդկանց վրա։ Ադրբեջանը ինչ ուզում է անի, մենք միջազգային հարթակներում, կոնկրետ ես, մեր թիմը, սա է առաջարկում, որ կոնֆլիկտը ongoing է, չի ավարտվել։ Հիմա այս մասով է պետք աշխատանք տանել, որ ժողովուրդ ջան, ինչ քրեական գործ, ինչ նոյեմբերի 10-ից հետո, ինչ կապ ունի երբանգեր, այսօր էլ մարդ ընկնի ռազմագերի դառնա, էլի պատերազմի բանտարկյալ է համարվում, prisoner of war, որովհետև մենք չունենք վերջնական խաղաղության փաստաթուղթ ստորագրված։
Պարոն Մարկյան, էլի գերիների մասին դուք համաձայն եք, որ նաև Ռուսաստանը բավարար ջանք չի գործադրում, ի վերջո փաստաթուղթը եռակողմ է, կա նաև Պուտինի ստորագրությունը, նա անձնական միջնորդություն է ստանձնել։
Տեսեք, փորձեր մեր բերը բարձել ինչ-որ կողմերի վրա, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը պարտավորություն ունի այդտեղ եւ պետքա կատարի, բայց բարար ջանք է գործադրում, թե չի գործադրում, ոչ ես գիտեմ, ոչ դուք, բայց ուզում եմ ասել, որ չունենալ տեղեկատվություն եւ հետեգություններ անել կարող է, լավ էլ ջանք է գործադրում, հիմա մենք ասենք չի գործադրում, այդ մի գործընկերն ունենք, իրանց էլ նեղացնենք, եթե չգործադրեն,
հետո ինչ ենք անել։ Լայն աշխարհակական վերլուծություն է գնում, որ Հայաստանը ռուս-թուրքական համաձայնությանը զոհ է գնում։
Դե գիտեք, Հայաստանում հակառուսական քարոշություն է տարվում, դրա մեջ ոչ մի լավ բան չկա, դա մեզ բերելու է նոր արհավիրքների, մեր ժողովուրդը եթե չհասկացավ, թե ինչա կատարվում եւ այդ ուժերին տեղի տվեց, մեզ նոր արհավիրքներ են սպասվում, այսինքն հասկանում եք, ասենք ռուսական բազան այստեղ կանգնած, Արցախում խաղաղությունը պահպանվում է ռուսական խաղապաների միջոցով, ինչ որ հայեր ամբողջ օրյա ռեժիմով, ասենք, հակառուսական քարոշություն են տանում այստեղ, Սփյուռքում, ասենք, ինչ եք ուզում, էլի հիմա հարցակում լինի Հայաստանի վրա, մեր բանակը կարող է մեզ պաշտպանել այս հետ պատերազմյան շրջանին, գոնե թողեք վերականգնվենք, գոնե թողեք ոտքի կանգնենք, ասենք, այդ ում հաշվին եք նման ձևով խոսում, էլի այդ ում երեխեքով եք խոսում, էլի դուք եք գնալու մերնեկը դեր, էլի այսինքն այդ ինչ եք, այդ ինչն եք քննարկում։
Իդեպ ժամանակին, հատկապես երբ ելք դաշինքի կազմում էիք, լուսավոր Հայաստանը ուներ արևմտամետ ուժի ընկալում, դա ճիշտ է,
սխալ ձևակերպում, այն ժամանակ երեք ուժերը հանրապետություն կամ դեզ ուղարկել լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր, բազմից ասել են, որ մեզ պետք չի կարելնել մետության մեջ, ես Ռուսաստանի դաշնությանը ամենաշատ քննադատած գործիչներից եմ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, ասում եմ, Ռուսաստան մի վաճառի զենք Ադրբեջանի, օրինակ,
նաև Մաքսային միության հետ կապված,
դա թիրախային քննադատություն է, հասկանում եք, որտեղ կար վաճառված զենք, կար պատերազմ, որը կիրառվել է մեր դեմ, ես քննադատում, բայց հիմա վերլուծել, որ թուրք ռուսական բան են արել, մեզ կործանում են երկուսով կազմակերպված այս նման բաներ, այդ մի վերջին բարեկամն է մնացել, այդ մի վերջին բարեկամից է զրկվեք, տենամ լե ինչ եք անել։ Ես այն ժամանակ եւ դումայի ղեկավարին եւ դաշնային խորհրդի ղեկավարին եւ Վլադիմիր Պուտինին նամակ եմ ուղարկել եւ Իսրայելի խորհրդանի նախագահին, այն երկրներին, որ ամենաշատ զենքն էին վաճառել, որը ապիլյան պատերազմի ժամանակ կիրառվել էր։ Իսրայելը մեր ռազմավարական գործընկերը չի, ամենաշատ շեշտադրումը Ռուսաստանի դեմ էր մտարված, որ պետքա դուք դադարեցնեք ապագա վերազինումը։ Ես ապրիլյան պատերազմից հետո չունեմ տվյալներ, որ Ռուսաստանը այն քանակների զենք վաճառել, ոնց որ այն ժամանակներ վաճառվել էր։ Այսինքն այդ աշխատանքը դեռ խաղաց։ Քննադատությունը դե պետք է տրամաբանորեն լինի։ Ես հիշում եմ դումայի պատգամավորները ոնց էին մեր արչեվ արթարանում, որ մենք զենք վաճառելուն Ադրբեջանին, որ կիրառվի Հայաստանին, դրան կողմ չենք եւ դա չգիտեմ ոնց է, այսինքն մարդիկ գոնե ինչ որ ձեւի ասում էին, սա սխալ է։ Այսինքն որ բանը քննադատում, պետք է այնպես անես, որ արդյունք տա, ոչ թե ճշնամասնես քո հետ։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում գիծա տարվում ուղիղ, որ Ռուսաստանին մեզ հետ ճշնամասնեն։ Այդ այն դեպքում, որ մեր զինվորների հետ իրանք կանգնած, հիմա այդ սահմանների վրա խաղաղություն է պահում։ Այսինքն այդ մարդիկ, մեր բանակը, մեր զինվորին, մեր զինված ուժերը, մեր տնտեսությունը, մեր հարաբերությունները ամուսնան վտանգի տակ են դնում։ Ում հաշվին, ո՞նց են հետո դրա տակից դուրս գալու։
Արևմուտքի։
Արևմուտքի հաշվին են անում, իսկ ունեն տվյալ, որ արևմուտքից որևէ մեկը պատրաստ է գա, այստեղ մեռնի իրանց համար։ Ռուս 3 օթաչուներ ուղաթիռի մեջ զոհվեցին։ Պատրաստ են արևմուտքի այլ երկրի, ինչ որ մարդիկ գան, այստեղ մեռնեն։ Եթե հա ասեմ, խնդրեմ, հրապարակեք ցանկ այդ երկրների եւ իրաց պաշտոնական հայտարարությունները։
Պան Մարկյան, պետք է արդյոք Երևանը ծառեցնի բոլոր տեսակի բանակցությունները, երկխոսությունը, քանի դեռ սկերների հարցը չի լուծվում, մասնավորապես ճանապարհների ապաշրջափակման մասին խոսակցությունը ուղղակի կասեցնի։
Իմ տեղեկություններով բոլոր այդ խոսակցությունները փակվում են։ Եվ չկա ոչ մի բան, այսինքն կա ապաշրջափակման մասին օդում խոսակցություն,
բայց միջկերատեսչական հանձնաժողով ձևավորվել։
Իմ տեղեկություններով փակուղի է մտել, այսինքն այդ հանձնաժողով ձևավորվածը խոսում են, բայց լուծումներ չունեն, փակուղային վիճակ է։ Եվ այդտեղ կարծում եմ նաև մեծ խանգարող հանգամանք է Ադրբեջանի վարկը, ռազմագերիների խնդիրը, մեծ խանգարող հանգամանք։ Եվ հիմա այդ փակուղու մեջ եղած իրավիճակում մի հատ էլ ասել, այդ էլ սարեցրեք, այդ էլ մի բանակցեք, կներեք, բա ոնց ասենք ռազմագերիներին հետ տվեք։ Հայաստանի ամբիոնից հայերեն լեզվով որտեղ ասենք, էլի ասենք, ինչ Facebook-ում գրենք, գերիներին հետ տվեք, բայց հանձնաժողովում է քննարկվում, մեր փոխարշապետը գնում է այդ հանձնաժողովում ասում, ժողովուրդ միջև այս հարցը չլուծեք, մենք այս մյուս հարցով չենք կարող բան խոսել։ Հեսա ենթադրություն եմ ասում, բայց վստահ եմ, որ հայկական կողմը այդ հարցը պահում է օրակարգում, չի կարող չպահել։ Այսինքն հա դադարացեք, խզեք բոլորի հետ բան, բայց հետո ինչ անենք։ Դե խզեք, հետո ով ում հետ եք խոսալու, ո՞նց եք բերելու մեր տղաների։
Համաձայն եք հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, հատկապես այն համատեքստում, որ դուք 30 տարի մեզ ասում էիք վերադարձնեք տարածքները, սահմանը կբացվի, խնդրեմ, տարածքները էլ Հայաստանի վերահսկողության տակ չեն։
Նայեք, Հայաստանը Թուրքիայի հետ սահման չի փակել։ Հայաստանը Թուրքիայի սահմանը բացելու պրոցեսը սկսել է 2008 թվականին։ 2008 թվականի պրոտոկոլներով առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնում է եղել։ Ինչը հայկական տիրույթում, ես այդ ժամանակ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, իրավապաշտպան գործունեությունների ծավալում, բայց հայկական տիրույթում հիշում եմ, որ հասկացվածություն կար, որևէ մեկը տենց խորը դրան դեմ չէր, բացի ՀԴ-ից, և միայն Սփյուռքում էին բողոքում ավելի շատ։ Հիմա ինչ եղավ։ Հիմա այն նախապայմանը, որով որ պրոտոկոլները չստորագրվեցին, դուք նշեցիք, նաև Թուրքիան է ասում, որ վերացել է։ Եվ հիմա այդ սահմանը ով պետք է բացի, մենք թե Թուրքիան։ Թուրքիան պետք է բացի սահմանը, բայց եթե Թուրքիան ուզում է սահմանը բացի, կարող է հենց հիմա միակողմանի հայտարարություն անել, որ ես Հայաստանի հետ սահմանը բացում եմ, եւ Հայաստանին դնի մի իրավիճակում, որ սկսենք մենք մտածել, բայց ոնց պետք է անենք, սահմանը մարդիկ բացում են։ Բայց նման հայտարարություն չկա, եթե որ Հայաստանում միակողմանի քննարկում ընդհանրապես անիմաստ է։ Եվ երկրորդ,
քննարկել վտանգները տնտեսության վրա
ազդեցության։ Այո, դա է գալիս։ Ես ամենակարևոր հանգամանքը այստեղ տեսնում եմ մեր պատրաստվածությունը այդ սահմանի բացման։ Այսօր պետական ինստիտուտները քանդված են։ Այսօր մեր պետական կառավարման համակարգը ունակ չէ դիմագրավել այդ սահմանի բացման մարտահրավերներին։ Հասկանեք, սահմանը բացելուն դեմ լինել, դա աբսուրդ թեմա է։ Ոնց կարող է մարդիկ սահմանը բացելուն դեմ լինեն։ Սահմանը շարժ է, շփում է, բայց մենք պատրաստ ենք այդ սահմանը բացելու։ Ունակ ես լոբինգ եմ անում այն ժամանակվանից, 12 թվականից, երբ որ պատգամավորեմ ընտրվել, որ մենք պետք է մեր տնտեսությունը, մեր օրենսդրությունը բերենք այն մակարդակի, որ օրինակ սահմանը, երբ որ մի օր կբացվի, պետք չի դա անել հենց այդ բացելուց առաջ, պետք է հիմա անել, պետք է երեք արվել, ավելի շուտ։ Մեր օրենսդրությամբ այնպես լինի, որ օրինակ թուրքական քաղաքացիները չկարողանան հող առնել, գույք առնել, տարբեր ծառայությունների հետ կապված ԱԱՑ-ի նոր գործարքներն արվեն, կադաստրի գործարքները ԱԱՑ-ի նոր, հստակ մեխանիզմներ կարող են դնել։ Եվ այդտեղ բարդ բան չկա, չոր տեսա մեկը ասում էր, բա մենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք, ո՞նց անենք, այդ ծեր առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք դարձել փակ սահմանով, բլոկադայի մեջ, այդ ո՞նց են կարել։ Այսինքն սա պրոտեկցիոնիզմ չի, սա ուրիշ բան է, շուկայի ազատ մրցակցության մասին չի խոսքը գնում։ Երբ որ հարց կա ազգային անվտանգության, մնացած բոլոր հարցերը դրա
տակ են ընկնում,
այսինքն ինչպես օրինակ Քոչարյանը բերում էր Աջերիայի Բաթումի օրինակը, որ դա կարող է նաև Հայաստանում լինել, թուրքական կապիտալը արագ է ստեղ։
Այդ օրինակը Քոչարյանը Հումանը մենք 1000 անգամ բերել ենք։ Ես կարծում եմ, երբ որ օրինակ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել էր այդ փաստաթուղթը, այն ժամանակ պետք է այդ բաներն ասեին, եւ այն ժամանակ այդ օրենսդրությունը պետք է ընդունվեր, բայց չի ընդունվել։ Հայաստանի օրենսդրությունը 2008 թվականին պրոտոկոլներն են ստորագրել, չի նախապատրաստվել այդ ժամանի բացման։ Եվ այսօր ոնց կա, այդպես կա։ Հիմա գոնե այս իշխանությունը պետք է նախապատրաստի դրան։ Մենք ընտրություններից հետո կփորձենք դա անել, տեսնենք որքան հնարավորություն կունենանք խորհրդանում, 17 մանդատ կունենանք, թե 30, թե 40։ Իմ ասածն այն է, որ չի կարելի սпасել վերջին օրը փաստի առաջ կանգնել։ Մի օր Թուրքիան միակողմանի ասելու է, ես սահմանը բացում եմ։ Եվ այդ սահմանը Թուրքիանը փակել միակողմանի, Հայաստանը չի փակել։ Եվ Հայաստանը ընկնելու է միջազգային ճնշման տակ, որը հն դուք եք ամբողջ աշխարհում գոռում, որ Եվրոպայի վերջին սահմանն է փակ բան։ Միշտ մեր բոլոր դիվանագետներն են ասել, Եվրոպայի վերջին փակ սահմանը պետքա բացվի։ Բացել են, եղբայր, դե գնացեք աշխատեք, ի՞նչ եք ասելու։ Պատրաստեք այդ սահմանի բացմանը։ Ես որպես օրենսդիր ասում եմ, եկեք օրենքները փոխենք։
Պարոն Մարկյան, քաղաքական թեմաների մասին դուք ընտրարշավը մասնավորապես ինչի շուրջ եք տանելու։
Իրեք ընտրարշավը մենք ուզում ենք, շատ ենք ուզում, որ լինի ծրագրային գաղափարական։ Ծրագրի վրա ենք աշխատում մեր, այսինքն նոր իրողություններն ենք առաջ բերում։
Դա հնարավոր է Հայաստանում։
Շատ լավ բան եք ասում, բայց ես այս ընթացքում տեսնում եմ, որ դա հնարավոր չի դառնալու։ Եվ լինելու է Սևու սպիտակի էլ ընտրարշավ, կամ Սևու սպիտակ արդեն հին թեմա է, դա հնացել է գայլերի եւ գայլխեղտների թեման արդեն առաջ եկել։ Եվ այդ քարոզարշավի մեջ մենք ուզում ենք ուղղակի մեր ժողովրդին ասել, որ մենք այս ընտրություններին համաձայնել ենք եւ ընտրությունները որպես լուծում բերել ենք ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուսման համար, ոչ թե նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի։ Որեւ եթե պետք է վերընտրվի, այլ ընտրության անելու իմաստը ոնա, մինչեւ 23 թվականը ինքը ունի իշխանություն, թող իր իշխանությունը իրացնի, կամ որ 98 թվական տեղափոխվեն, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրվի, այլ որ փոփոխություն տեղի ունեն այս երկրում։ Մենք ոչ ետ գնալու իրավունք ունենք, ոչ էլ տեղում դոփելու այս մարդկանց հետ, ովքեր Ալիևին հայերեն խորհրդանի ամբիոնից սատկաստում են, բայց միջազգային ացաններում դա չկա, չի երևում, ոչ մի բան չի արվում այդ մասով։ Այս մարդկանց հետ անհնար է այսօրվա եղած մեր մարտահրավերները դիմագրավել։ Մեր կոչը ժողովրդին հետևյալն է, որ քվեարկեք լուսավոր Հայաստանի օգտին, եւ մենք թույլ չենք տա, որ տեղում դոփենք կամ ետ գնանք։ Ոնց ուզում եք դա մեկնաբանեք, ձևակերպեք։ Հիմնական քաղաքական ուղերձը սա է։
Նորերի հների միջև այլ ընտրանք։
Այո, բայց ես շատ հավատում եմ, որ մենք կարողանանք նաև մեր ծրագրերը ներկայացնել։ Օրինակ, բանակի ռեֆորմ, առողջապահական ռեֆորմ, տնտեսությունը ոնց անենք, ոտքի կանգնացնենք, կովիդի արհավիրքը շարունակվում է։ Գիտեք, այնպիսի մարտահրավերներ ունենք, որ օրինակ այսօրվա իրողություններով, այսօրվա մեր եղած պետական կառավարման համակարգի մարդկանցով մենք չենք կարողանում։ Եվ մյուս կարևոր ուղերձը մերն է, որ պոլիպետ լինի, մեզանից լինի սկզբունքը, մենք ջարջախելու ենք, եւ մենք ցուցակներ ենք հրապարակելու մարդկանց, Սփյուռքում ապրող, Հայաստանում ապրող, ովքեր կներգրավեն մեր իշխանության մեջ պետական կառավարման համակարգում, եւ որևէ մեկը չի լինի լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ։ Այսինքն մենք չենք գնալու այդ ճանապարհով, որ մեր այդ քայլը լավ, всё, մեր ախպերն է, իրան տանենք, նշանակենք, կամ իմ իշխանության տարիներին պեկը մայաղել, թալանել ապեկը, նորից այդ բերենք։ Չի լինելու այդպիսի բան։ Մենք նաեւ այդ արգելքները սահմանադրական, որ դրվել են այս ազգակործան սահմանադրության մեջ, որ Սփյուռքի երկխաղացին, որ ՀՀ ազնագիրել ունի, իրավունք չունի նշանակվել Հայաստանում, օրինակ նախարարի պաշտոնում։ Ինչի՞ եք փակել։ Ադրբեջանը հասկացավ, իր թուրք եղբայրներին ներգրավեց իր համակարգի մեջ, ռազմական, պետական, բոլոր, եւ եկավ պատերազմ հաղթեց։ Մենք մեր հայ եղբայրներին, քույրերին ինչի՞ ենք փակել այս սահմանադրությամբ։ Այս սահմանադրությունը, ես ասեմ, ամենամեծ արհավիրքն ա եղել։ Ում ուզում ա քննադատեկում, չէ՞, մինչև այս սահմանության համար ներողություն չխնդրեն այս սահմանություն գրողները, անցկացնողները։ Մի սահմանադրություն, որտեղ երկրի տասկային ամբողջականության համար պետական պաշտոնատար առանց պատասխանատու չի։ Տասկային ամբողջականության իրաշխավորը գիտեք ով է այս համանությամբ։ Մարդիկ խափել են, իրեն նախագահն է, վարչապետն է, գրված է զինված ուժերը։ Վերացական բան։ Այդտովա զինված ուժերը, դե զինված ուժերն է պատերազմը հայերը դեմ դե։ Այսինքն էս ինչ համանություն են բերել։
Պարոն Մարկյան, դուք այլ ընտրանքի հայտ եք ներկայացնում, բայց ցանոթ եք միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներին, մոտ 1 ամիս առաջ հրապարակվեց, ըստ որոնց ձեր կուսակցությունը 1%-ից էլ պակաս ձայն ունի, ընդ որում մարդիկ ավելի շատ քվե կտային հանրապետականին, դաշնակցությանը, արտախորհրդանական ուժերից, հասնածրեր, հայրենիքի
փրկության։ Ուրեմն էստ չեմ ուզում քննարկել։ Հայաստանում սոցիոլոգիա չկա։ Այս պահին կան ուսումնասիրություններ, այս անկեղծ ասում, մենք 3-րդ տեղում ենք։ Հենց հիմա մենք 3-րդ տեղում ենք։
Ձեր պատվերով անցկացրած
ուսումնասիր։ Ոչ մեր պատվերով անցկացրած։
Փակ ինչ որ
բան։ Փակ հարցումներ։
Լավ։
Մենք 3-րդ տեղում ենք։ Հիմա մեզ ի՞նչ է պետք անել։ Մեզ պետք է հասնել նրան, որ ոչ մի քաղաքական միավոր միանձնյա խորհրդանական մեծամասնություն չունենա, սա մեկ։ Եվ միայն այդ ճանապարհով նաև հնարավոր հասնել նրան, որ որևէ մեկը միանձնյա չկարողանա ընտրվել վարչապետ։ Այսինքն Փաշինյանը չունենա 51%, միանձնյա չընտրվի, Քոչյանը բացառում են, որ կունենա, և հնարավորություն կլինի պոզիտիվային ինչ-որ տարբերակներ գտնել։ Այսինքն բացառել են մարդկանց, ովքեր անհաշտություն, կրիվ ղալմաղալ են բերում երկիր, և ընտրել մեկին, որը համերաշխություն կարող է բերել և բոլորին համախմբել, բոլոր լուսավոր մտքերին, լուսավոր գլուխներին, ոչ լուսավոր Հայաստանի անդամներին, էլի։ Եվ այդ իմաստով ես ձեզ ասեմ, լուսավոր Հայաստանը խորհրդարան անցնելու խնդիր ընդհանրապես չունի, խնդիր ունի իր մանդատները բազմապատկելու։ Որովհետև տեսեք, հիմա մենք ինչ ենք ընտրությունները լոբինգ անել, 17 մանդատ ունեցող ուժը լոբինգ անում, որ ընտրությունները լինի, որ ըստ այդ ըստ հարցումների, որ տանի մի տոկոս, աբսուրդ է, չէ՞։
Պարոն Մարուկյան, ինչքան էլ որ այդ հարցումները արդյունքները դուք կասկածի տակ դնեք, այնուամենայնիվ նաև ասում եմ, որ իշխանությունը գործող բացարձակ մեծամասնություն չի ստանալու այդ քվեարկության։
Բայց նաև ասում եմ, որ 40-ից
50% չկողմնորոշված մարդիկ
կան, որոնք այդ 40%-ի 30%-ն էլ կարող ագամես ձայն տա, մենք հավաքենք, ասենք 38%, օրինակ։
Որևէ պարագայում դուք Փաշինյանի թիմի հետ կոալիցիա կազմել, իշխանությունը կիսել կհամաձայնեք, հատկապես որ ասում եք, նա չպիտի միանձնյա ստանձնի
ղեկը։ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետությամբ, Ռոբերտ Քոչարյան վարչապետությամբ մենք բացառում ենք որևէ կոալիցիա։ Մնացածը ժողովրդի լեզվով ասած, ձուգը ջրում խոսակցություններ են։ Մի հատ եկեք անցնենք ընտրությունների օրը, ունիսի 21-ի առավոտյան արթնանանք, մենք տեսնենք այդ ով անց է, ինչ կոալիցիա, ընտրությունը անկտրել ձմերուկ է։ Ով ասել, որ Փաշինյանի ուժը առաջին տեղում ալ հայտնվելու, որ մի հատ էլ իրանք մտածեն կոալիցիա անեն, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դառնա թե չդառնա։ Այնքան անկանխատեսելի բաներ են սպասվում, այնպիսի անակնկալներ են սպասվում, ես ձեզ վստահ եմ։
Հարասուն 4-օրյա պատերազմի մասնակիցներին խաղաղ կյանքին ինտեգրելու հարցն այսօր էլ ռազմական գործողությունների ավարտից ավելի քան 5 ամիս անց շարունակում է հրատապնալ։ Պաշտոնական Երևանի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերին ընկած ժամանակահատվածում հայկական կողմում ավելի քան 10,000 վիրավոր է եղել։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է տանտացել նրանցից մեկի, Սպիտակի 19-ամյա բնակիչ Ալիկ Բաղրամյանի հետ։
Ես ոնց որ մահվանը հաղթեցի Էկատուն։
Պատերազմից առաջ ես տեսողություն ունեի, բայց ավելի կույր էի։ Այսօր մթության մեջ կարծես առավել տեսանելի է ամեն ինչ ու ավելի լավ եմ ճանաչում աշխարը, ասում է Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի 19-ամյա բնակիչ Ալիկ Բաղրամյանը, որ ռազմաճակատում հաղթել է մահին, բայց արկի պայթյունի հետևանքով կորցրել աչքի լույսը։
Այն ժամանակ իմ աչքերը տեսել են, բայց ես համարյա կույր եմ եղել, հավատացել եմ ամեն ինչին։ Ես հիմա չեմ տեսնում, ընդհանրապես ես մթություն եմ տեսնում, սև, բայց ծոր 6-րդ սկայարան լինի, որ ես դրանով մարդկանց ճանաչեմ, մարդիկ են եղել, որ իմ կողմն են եղել, բայց ես նրանց չեմ ճանաչել լիարժիք, հիմա եմ սկսել նրանց ճանաչել, ինչ շրջապատող մարդկանց, աշխարհը ընդհանուր։
Աղդամում 5 օր անհաշիվ պայթյուններ են եղել շուրջ բոլորը։ Իսկ տեսած վերջին ահարկու պայթյունը խլել է ջոկատի բոլոր զինագիցների կյանքը։ Իրեն վիճակված էր ապրել, լինել տարապանքներ կրած մոր կողքին, ասում եմ։
Ես ողջ մնացի, ականը հենց պայթել էր իմ դիմացը, ես ականից իմ վրա վերցրեցի բեկորներ, գլուխս բեկորների մեջ սենց թաղվեց, աչքերս պայթեց, ես կորցրեցի աչքերը, իմ տեսողությունը, մարդ ա եղել իմ կողքը, ինքը էլ չկա, մահացել են բոլորը։
Պատերազմի հետևանքով երկու աչքի տեսողությունը կորցրած երիտասարդը բացի հիվանդանոցում ցուցաբերված աջակցությունից պետությունից այլ օգնություն չի ստացել, ասում է անցած կես տարում երկու անգամ զանգել, ասել են սպասեք, բայց այս թեմայով խոսելիս զգուշավոր է, եթե անգամ իր խնդիրները լուծվեն, արդյոք իր կարիքավոր հարևաններին չեն անտեսի, տնակային ավանը մեծ է, խնդիրներ ունեցողները անգամ վիրավոր զինվորները բազմաթիվ։
Ես միակը չեմ, որ այդպես լինի, տնակներով թաղամասներ ստեղ լիքը կան, շատ են, ու այդ վիրավոր զինվորներից էլ կան, հենց այդ տնակներում ապրող։
Ալիկի ծնողները մեկ տարեկան աղջկա հետ 88-ի երկրաշարժին մի ամբողջ օր մնացել են փլատակների տակ, հետո փորձել են հաղթահարել ամեն ինչ, բայց 13 տարի անց Ալիկի ծնվելուց 4 ամիս առաջ հայրը հանկարծամահ է եղել։
Ամուսինս 2001 թվին մահացել է, փետրվարի 20-ին, հուլիսի 20-ին Ալիկը ծնվել է, հորը չի տեսել։
Կինը 3 մանկահասակ երեխաների հետ դարձյալ դռն է դուռը ընկել։ Վարձով ապրելու հնար չունեինք, ասում է։ 2 տարի անց միայն քաղաքապետարանի կողմից տնակային ավանում մի փայտե տնակ են տվել, ուր ապրում են մինչև այսօր։
2007 թվին, 8 թվին գրել եմ դիմումներ, որ ապահով են գոնե, սոցիալապես անապահով եմ, ամուսնես մահացած։
Արդեն 3 անգամ ժամանակը կիսվել է ընտանիքի համար, դժբախտությունից առաջ ու հետո։ Հերթական անգամ կյանքը վերնագրել են պատերազմից առաջ ու պատերազմից հետո։
Կուրությունը իմ ամենամեծ ցավ է եղավ այս կյանքում։ Ես հենց ցավ չէի տեսել երբեք իմ կյանքում։
18 տարի փայտե տնակում ապրած երիտասարդը երազանքներ ուներ, նկարիչ պիտի դառնար, հետո զինվորական կյանքի մասին է մտածել, բայց ասում է, ինչ էլ լիներ, շատ էր աշխատելու, այնքան շատ, որ ի վերջո տուն գներ ընտանիքի համար։ Հիմա ծրագրերը փոխվել են, ասում է, առաջին հերթին ձգտումները կապված են տեսողությունը որևէ հրաշքով վերականգնելու հետ։
Ուզում եմ հիմա հասկանամ, ինչ է կատարվում իմ հետ, ինչ է կատարվում մեր ընտանիքի հետ, ինչ է կատարվում ես, չգիտեմ, առհասարակ դռնից դուրս ինչ է կատարվում։ Ես ինձ նորից գտնեմ էլի այս կյանքում, ես ինձ նորից գտնեմ, բայց այս վիճակում, բայց ժամանակ կանում, որ ասում եմ, չէ, ես պետք է տեսնեմ նորից, որ ես շարունակեմ ապրել, ինչ գիտեմ ոնց, բայց մի ձև պետք է տեսնեմ ես, ու կյանքը շարունակեմ ինձ ոնց, որ ճիշտ է։
Բայց տարակուսած է, մարդիկ իր նկատմամբ էլ նախկինի պես չեն, ոմանք խղճում են մյուսները նախընտրում չշփվել իր հետ, փոխանցում է ինքն էլ բոլորի պես գուցե ավելի լավ, մտածում է, կյանքի նպատակներ նշմարում, անելիքներ ու ապրելու կերպ ծրագրում։
Մարդիկ կան, որ գալիս են ու կանստեն իմ կողս, բայց իմ հետ չխոսեն, անգամ վախենում են իմ ձեռքը բռնեն, մտածում են ես ինչ-որ մի ուրիշ մարդ եմ, որ իջել եմ, օրինակ, ուրիշ մոլորակից եկել եմ այս աշխարհ։ Մտածում են ես խեղճ եմ, օրինակ, երևի խճահարությունն է, որ ասում են ինչի մենք սենց ենք, այս տղան այսպես պետք է լինի, բայց մարդիկ էլ կան, որ չեն ցանկանում եմ հետ շփվել, չգիտեմ ինչի, ես իրենց հետ շատ բարեհամբի ու սիրալի եմ, կամ ամեն ձևով լավ եմ եղել իրենց հանդեպ, բայց առաջ իմ հետ շփվել են ու հիմա չեն շփվում, չգիտեմ ինչի այդպես, այդ մարդիկ են խեղճ իրականում, ոչ թե ես։
Ասում է, անգամ իր հետ աշխատած հոգեբաններն են արձանագրել, որ ուժեղ կայուն բնավորություն ունի, որի շնորհիվ կարող է նոր իրավիճակում վերագտնել իրեն։ Դեռ կրթության մասին չի մտածում, բայց համոզված է, հերթը դրան էլ կհասնի։
Մեր տան մթնոլորտը, ասենց ասեմ, այն մթնոլորտն է, ինչ որ եղել է առաջ։ Ու այնպիսի բան չկա, որ ես այս տան, օրինակ, մի առանձին մարդն եմ, որ ես կույրեմ, ինձ պետք է օգնություն, ինձ պետք է ուշադրություն, դենց բան չկա, բաներ կա, որ ես եմ անում տանը, պետք չի, որ անգամ հետ իրանք անել։
Օրինակ ինչը։
Հասարակ բան զանգին պատասխանել, ես կարամ զանգին պատասխանել, հեռախոսը ուղղակի վերցնում, զանգին պատասխանեմ, կամ ինչ-որ բանա պետք տեղափոխել տան մեջ, ես կարող եմ անել։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմի եւս մեկ ծանր հետևանքը Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած փախստականների առկայությունն է։ Այդ մարդիկ արդեն գրեթե կես տարի է ինչ գտնվում են Հայաստանի տարբեր շրջաններում առանց ապագայի հստակ պատկերացումների։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Գարնանային արևոտ այս օրերին Բուլղադարյանների ընտանիքի երեխաները օրվա մեծ մասը Բաքում են անցկացնում։ Անհոգ խաղի ու ծիծաղի կողքին ծնողների թաքցրած ցավն ու դժվարություններն են։ Ընտանիքը Թալիշում էր բնակվում։ Արցախյան պատերազմի հենց առաջին օրը հազիվ են կարողացել թափվող արկերի ու կրակոցների տակ անվնաս դուրս բերել երեխաներին։
Ապրում որ նստում էին, չէ, այնքան շատ էին, չենք տեղավորում։ Ամուսնուս էլ եկած հարևան էր վերցրել հետները,
մեկը մեկից վրա նստած եկել է,
իսկ ապրիլին էլ ենք տենց եկել մի երկ։
7 երեխաներին ընտանիքի հայրը Կոտայքի մարզին Նոր Գեղի համայնք է հասցրել, թողել ընտանիքին ապահով ձեռքերում ու ինքը կրկին հետ Արցախ վերադարձել։
Այս հայ ազգը շատ լավն է, ես շատ օգնել են, այս տան տեր եկավ իր ապտոյով, իր ամենիչով, վերես մեզ թողես տեղ, ասես դե մնացեք, թող ամուսինդ գնա, ես ձեզ տեր եմ կայնելու։ Այնտենց էլ եղավ, մեզ տերականները, սա իր 9 ամիս աստեղ են, իր հացով, իր ջրով, իր լուսը, փող, ամեն ինչ ինքն ա մուծում։
Նոր Գեղիում ապաստանելուց հետո ընտանիքը որևէ դժվարություն չի ունեցել, թե անհատ քաղաքացիների, թե պետության կողմից տարբեր տեսակի աջակցություն են ստացել։ Հայաստանի կառավարությունը Արցախից տեղահանվածների համար աջակցության մի քանի ծրագիր է իրականացրել, դրանցից մեկով պարենային աջակցություն է ցուցաբերվել։
21,000 շահառուներ Կոտայքի մարզից օգտվել են այս ծրագրից և ստացել են պարենային աջակցություն, պարենային փաթեթ, 10 կիլոգրամ ալյուր, 6 կիլոգրամ ոսկ, 1 լիտր ձետ և 1.5 կիլոգրամ պահածոացված միս։
Ծրագրերից 3-ն էլ նախատեսում են աջակցություն արցախցիներին հյուրընկալած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց։ Այդ ծրագրերով դրամական աջակցություն է տրամադրվում հյուրընկալող կողմին։ Արցախում հյուրընկալելու դեպքում յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացու համար 45,000-ական, իսկ Հայաստանում 30,000-ական դրամի չափով։ Ծրագիրը 6 ամսվա համար է նախատեսված։ Դրամական աջակցություն նաև պատերազմական գործողությունների ընթացքում զոհված, վիրավորված կամ հաշմանդամության կարգ ձեռք բերած զինծառայողների համար է նախատեսված։ Օրինակ, վիրավորված զինծառայող ներից 6,500-ին արդեն տրամադրվել է միանվագ դրամական աջակցություն 500,000 դրամի չափով։ Անդրադառնալով արցախցիների զբաղվածության ապահովման ծրագրերին, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանը նշեց, որ այդ խնդրի լուծման ուղված երկու ծրագիր կա։ Դրանցից մեկով վարչատրվող հասարակական աշխատանքներում Արցախի հայերի ներգրավման ծրագիրն է, որտեղ մեկ օրվա դիմաց տրամադրվում է վարչատրություն 8,000 դրամի չափով, ներառյալ հարկերը։ Մյուս ծրագրով հնարավորություն է տրվում Արցախահայերին նոր հմտություն ձեռք բերել, ինչպես նաև ամսական 100,000 դրամ վարձատրություն ստանալ։
Երկու ծրագրերով միասին արդեն իսկ ունենք 190 շահառուների զբաղվածություն, որ ապահովել այս ամիսների ընթացքում։ Շահառու կարողանում են դառնալ այն տարածքների մեր արցախի հայրենակիցները, որոնց բնակարանները գույքը պատերազմի արդյունքում կամ վնասվել ոչ ընդհանրացվել է, կամ անցել է Ադրբեջանի պատերազմի արդյունքում։
Այս ծրագրերից մեկով նաև Աննայի ամուսինն է կարողացել աշխատանք գտնել, արդեն երկրորդ ամիսն է աշխատում։ Օգնություններ են բաժանում զոհված ու վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներին։ Ժամկետը կլրանա մայիսին, դրանից հետո ընտանիքը ուր է գնալու, ինչի անելու դեռ չգիտի։
Մենք մենակ կացարանի խնդիր ունենք, որ այս մարտի տան անտյուսկ են ամոթ, ամենք էլ ենք ամանչում։ Ամուսինս էլ չի ուզում Արցախ գնա, արդեն երրորդ անգամ է փախել ենք, ուզում այս գյուղարանքներում ունելնի, որ այս երեխեք կարանք ոչինչ սովորեն։
Հայաստանում արցախցիներին կացարանով ապահովման ծրագիր դեռևս չկա։ Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանը նաև այլ խնդիրներ է մատնանշում, որոնք դեռևս լուծման են սպասում։ Օրինակ, ուսումնական նոր տարվան ընթառաջ պետք է լուծել արցախցի դիմորդների ուսման հարցը։
Պատրաստվում եմ եկող շաբաթ այցելել նախարարություն 1-2 առաջարկով, որպեսզի կարողանանք արդեն գործող արտոնությունները, որ կան միակողմանի կամ երկողմանի ծնողազուր երեխաների, դիմորդների համար եւ բոլոր այն արտոնությունները, որոնք կզեղչեն 50% կամ որոշակի զեղչային ճկուն համակարգ են առաջարկում մեր քաղաքացիներին, տարածվեն նաեւ Արցախից տեղահանված մեր դիմորդների վրա եւ
ի սկզբանե խնդիրները բազմաթիվ են եղել ժամանակավոր կացարանով ապահովելուց միջև կարիք ունեցող արցախցիներին անվճար դեղորայքով ապահովելը։ Դժվարությունների առաջ են կանգնած եղել նաեւ հերավար ուսմանը մասնակցող դպրոցականները։ Բոլոր այս խնդիրները ինչ որ չափով լուծում ստացել են, ասում է падգամավորը, իսկ արկա խնդիրները կարգավորելու համար քայլեր ձեռնարկվում են։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վայոց ձոր կատարած այցի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ի դեպ եւս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց, պնդելով, որ այսօր Հայաստանում աննախադեպ քիչ քանակությամբ կանոնավորվածներ ու ազատազրկվածներ կան, որևէ անմեղ մարդ այսօր բանտում չէ, հայտարարում էր Փաշինյանը։ Վարչապետի այս հայտարարությունները գոնե կանանց ուղիղ աշխատանքային գաղութի պարագայում հաստատվում են, այստեղ գտնվող ազատազրկվածներից շատերը վերջին շրջանում լքել են այն։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում կանանց գաղութից։
Մենք պիտի մեզ փոխենք, մենք պիտի, մենք դա մեր միջից պիտի լինի, ասենք աշխատողները մեր ընտանիքի պես են, լուրջ եմ ասում, մեկ-մեկ պահա գալիս ինձ ասում են բուբուշ, առանց քեզ ոնց ենք անելու, մականունս բուբուշա, ասում եմ դե լավ, էլի թողեք գնամ, էլի մի հատ երեխա ունենում, ախր առանց քեզ շատ տխուր կլինի։
Արմինե Հայրապետյանը կամ ինչպես Աբովյան քրեակատարողականում են նրան կանչում բուբուշը, 9 ամսից ազատության մեջ կլինի։ Վերջին շրջանում կանանց գաղութից շատերը հեռացան, ինքը մնաց, քանի որ 5-6 անգամ է դատվել, ընդ որում նույն թեմայով՝ բնակարանային գողություն, վերջինը Միլպետի տունն էր։
Չէ, ես չեմ բացել, իմը բաց դուռը եղա, ես չեմ բացել, դե հիմա ամեն մարդ մի բան անել, այ մանես չի, որ մարդ կա մի ուրիշ հոդվածով կարանոսի, դե հիմա իմն էլ էտա։
Եվ քանի որ կրկնահանցագործ է համարվում, վաղաժամ կետ ազատման հույս չկա։
Հիմա ինձ մերժում է պրոբացիան, ասում է ռեցիդիվ ունի։ Դե հիմա ես դրանից չեմ նեղում, որովհետև դառը ճշմարտությունն է, դա ընդհանրապես ուրիշ ոչ մի բան։
Բայց հիմա Արմինեն բարելավված պայմաններ ունի, բանտարկյալի համար նախատեսված 4 քառակուսի մետրից ավելի։
Ես էստեղ եմ քնում, իմ անկյունս սա է։
Հայաստանյան բանտերը թեթևանում են 2010 և 2020 թվականների համեմատականից է երևում, բանտի բնակիչների թիվը կրճատվել է 50%-ով։ Եվրոպայի խորհուրդն է քրեական վիճակագրություն ներկայացրել։ Հայաստանը 100,000 բնակչի հաշվով անազատության մեջ գտնվողների թվով ամենացածր ցուցանիշով երկրների ցանկում է Գերմանիայի, Շվեդիայի կողքին։
Եվրոպայի խորհրդի երկրների շրջանում Հայաստանը միջին խտության մակարդակից անգամ 2 անգամ ավելի պակաս թվով ազատազրկվածներ ունի քրեակատարողական հիմնարկներում։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության պետ Արփինե Սարգսյանն ասում է, տարիներ շարունակ միջազգային կառույցներ նահազանգել են հայաստանյան բանտերի գերբեռնվածության մասին։ Վերջին 2 տարում պատկերը փոխվել է։ Այս ամենն ըստ վարչության պետի պատժի կրումից վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտ բարեփոխման արդյունք է։
Սահմանեցինք մի շարք չափանիշներ, որ դատապարտալը հասկանա իր վարքագծում, որ հանգամանքներն են կարևոր, որ հանգամանքներ ինչպես պետք է գնահատվեն, եւ արդյունքում բնականաբար կանխատեսելի կլինի իր համար, թե արդյոք նա կարող է վաղաժամկետ ազատվել, թե ոչ։
Այժմ Հայաստանի 12 ազատազրկման վայրերում մնացել է 2014 մարդ, կեսը կալանավորներ են, մյուս կեսը դատապարտյալներ։ Ըստ Արփինե Սարգսյանի 2018 թվականի համաներմամբ 680 դատապարտյալ դուրս եկավ բանտերից, բայց ասում է, վիճակագրական առումով ավելի զգալի է վաղաժամկետ ազատվածների թիվը։
18 թվականից առ այսօր մենք ունենք 1040 անձ, ովքեր պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատվել են։ Եվ սա համադրելով արդեն համաներման 680 անձանց հետ, ակնհայտ է, որ ոչ թե համաներումն է հիմնական պատճառը եղել, որ արհեստականորեն իջել է ազատազրկվածների թիվը, այլ Կայուն պատժից ազատման ինստիտուտը, որը վաղաժամկետ ինստիտուտն է, ազատման վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտն է, դրա կատարելագործման արդյունքում է, որ մենք նվազում ունենք։
Արփինե Սարգսյանի կարծիքով քրեակատարողական հիմնարկներում ոչ ֆորմալ կրթությունը, զանազան մասնագիտական ծրագրերը օգնում են, որ այդ տեղապրողները լավ վարքագիծ ձևավորեն, ազատ արձակվեն ավելի շուտ եւ հետո երբեք չվերադառնան բանտ։ Եվրոպայի խորհրդի քրեական վիճակագրության մեջ հատուկ ընդգծված է կին բանտարկյալները Հայաստանում բանտարկյալների ընդհանուր թվի 3.1%-ն են կազմում, եվրոպական միջինից ցածր ցուցանիշ է։ Աբովյան քրեակատարողականում այժմ 60 կին կա, վերջին 1.5 տարում 25 հոգի է դուրս եկել այստեղից, ասում է հիմնարկի պետ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Պայմանական վաղաժամկետ ազատումները ավելի հաճախակի են դարձել, դա մեկ, եւ երկրորդը խափանման միջոցները կապված կորոնավիրուսի հետ։ Բավականին շատ են դեպքերը, երբ դատարանները ընտրում են խափանման միջոցներ, ստորագրություն կամ գրավ։
Վերջինը եղել են արտոս երկեր։
Լիլիան կանանց գաղութի գրադարանավարուհին է, աշխատում է ու վճարվում դրա համար։ Համարյա բոլոր կին դատապարտյալներն այստեղ վճարովի աշխատանք ունեն։ Խարդախության համար դատապարտված Լիլիան շեշտում է հատկապես սոցիալական աշխատողների ու հոգեբանների աշխատանքը, հասկանում են մեզ, օգնում, որ չկորցնենք մեզ, ասում է։ Այստեղ հայերենի, անգլերենի վարսահարդարման դասերին զուգահեռ նաև հույզերի կառավարման դասընթաց կա։
Կապչունի հանցագործենք, հանցագործություն ենք արել, այդ տանդունում ենք, բայց նաև այստեղ կարողանում ենք մենք մերը պահել, ինչպես հայտնի առակում ասում, պետք ամեն մեկս մեր բաժին երկինքը պահենք։
Ուկրաինուհի Իլյանան Հայաստան կանանց գաղութ է ընկել թմրամիջոցների գործով, նա էլ մաքրուհի է աշխատում և երազում դառնալ վերջին կին դատապարտյալը։ Կանանց գաղութում 90-ականներին 500 դատապարտյալ կար, այդ թվում նաև երեխաներ, այժմ դատապարտված անչափահասներ այստեղ չկան, միայն մի քանի հոգի կալանքի տակ են։ Քառասունամյա Արմինեն 9 ամսից ազատության մեջ կլինի ու կփորձի նոր կյանք սկսել հերթական անգամ։
Պետք է որ ամուսնանա միջև տարվա վերջ։ Կա, այո, կա։
կա, դուրս կգամ կամ ստանամ, ներսա որ ոչ մի չի եկես դե մնաց, ով էլ եկելա գնացել
անի։ Հիմա պնդում է, որ երբեք գաղութ չի վերադառնա, այսինքն գողություն չի անի, նույնիսկ եթե մի պետը դուրը բաց է թողել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում երեք նշում էին հուշարձանների պահպանության միջազգային օրը, սա հերթական հարմար առիթն էր Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների համար, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում հայկական հուշարձանների ճակատագրի մասին խոսելու համար։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Ստեղծված իրավիճակում, երբ հայկական կողմը փաստացի չունի հնարավորություն պաշտպանելու հայկական մշակութային արժեքները, միջազգային հանրությունը պետք է իր վրա ստանձնի այդ պատասխանատվությունը և ստիպի Ադրբեջանին հրաժարվելու պատմություն աղավաղելու քաղաքականությունից։ Հուշարձանների օրվա արթիվ 3 կազմակերպված միջոցառմանն ասել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Վերջինս դիմել է միջազգային կառույցներին քայլեր ձեռնարկելու Արցախի տարածքում հայկական դարավոր մշակույթը փրկելու համար, կոչ արել անտարբեր չմնալ հայկական մշակույթի դեմ կատարված հանցագործությունների նկատմամբ։ Պաշտպանը Ամարասի վանական համալիրից ուղերձով դիմելով միջազգային հանրությանը մասնավորապես նշել է, 2020 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի դեմ սանձազերծված պատերազմը և դրա հետևանքները իրական սպառնալիքներ են ստեղծել տարածաշրջանում հայկական մշակութային ժառանգության համար։
Հազարավոր հուշարձաններ մնացին մեր վերահսկողությունից դուրս, և այսօր մենք ականատես ենք լինում մեր մշակութային կոթողների նկատմամբ Ադրբեջանի բարբարոսական վերաբերմունքին։ Նրանք վանդալիզմի են ենթարկում, պղծում, անարգում և ոչնչացնում են հայկական եկեղեցիները, խաչքարերը, հուշարձանները, գերեզմանատները և սրբավայրերը։
Իր ուղերձում շեշտել է օմբուդսմենը, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են մնացել պատմության և մշակույթի առնվազն 1456 նշանավոր հուշարձաններ։ Այս մասին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հրապարակած զեկույցում է նշվում։ Շաբաթներ առաջ ադրբեջանցիները հերթական հայկական հուշարձանն էին ավերել Շուշիում, հայոց ցեղասպանության զոհերի, հայրենական մեծ պատերազմում և արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ զոհվածների հիշատակը հավերժացնող կոթողը։ Ըստ շրջանառվող լուսանկարների, ավելի վաղ էլ ադրբեջանցիները Շուշիում քանդել էին կանաչ ժամ եկեղեցին, դեռևս պատերազմի ժամանակ հատուկ նշանառությամբ 2 անգամ խոցել էին Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Վերջերս BBC-ին ռեպորտաժ էր հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղ կորած եկեղեցու առեղծվածը վերնագրով, որտեղ լրագրողը հետաքննել է Ջաբրայելի Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու անհետացումը։ Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանի խոսքով, հնարավոր ամեն բան արվում է, համագործակցում են արտգործնախարարության հետ պահպանելու Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած հուշարձանները։
Բայց դուք գիտեք այն ագրեսիվ մտնոլորտը և ագրեսիվ քաղաքականությունը, որ վարում է մեր հակառակորդը, անգամ ամենաբարձր պատվիրակության մուտքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արգելվեց։ Մենք գիտենք, որ փորձը մեզ հուշում է, որ հայատյացության աստիճանը այնքան մեծ է, որ ուղակի առանց աչք թարթելու հսկայական մշակութային շերտեր են ոչնչացվել, և այդ վտանգները կան նաև այսօր։ Մի բան կարող եմ ասել, որ առայժմ ամենամեծ անելիքը, որ մենք ունենք, միջազգային հանրության տեղեկացվածության բարձրացումն է։
Այնուամենայնիվ, ինչպես պաշտպանել այլևս Ադրբեջանի ձեռքում հայտնված հայկական ժառանգությունը, եթե միջազգային հանրությունը լռում է։
Ես, եթե թույլ տաք ձեր հարցին, այսպես պատասխանեմ, եթե կա մի կառույց, եթե կա մի անհատ մասնագետ, որը ունի դեղատոմսը, որ մենք ավելի արագ գործենք, բաց ենք քննարկման և երախտապարտ կլինենք և կխոնարհվենք այդ անձի այդ կազմակերպության առջև։ Մեր այս քննարկումներում ընդգրկված են գրեթե բոլոր պատասխանատու, եթե նույնիսկ բոլոր պատասխանատու օղակները։
Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ Աստղիկ Մարաբյանի խոսքով, Ադրբեջանի անհաղորդ ու ժխտողական քաղաքականությունը փակուղի է մցնում տարվող գործընթացները։
Որոշակի առումով փակուղու առջև են կանգնել, և մեր բնականաբար հետագա գործընթացները պետք է ուղղված լինի միջազգային կազմակերպությունների կողմից ճնշման ուժեղացման Ադրբեջանի վրա, և ի վերջո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից այդ առաքելությունը կազմակերպելու։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական գործընթացները պետք է միտված լինեն հենց միջազգային կազմակերպությունների հետ մեր համագործակցության ընդլայնմանը, քանի որ այս պարագայում Ադրբեջանի հետ որևէ երկխոսություն վարել ուղղակի փակուղի է մտցնում իրենց կողմից, թե ֆիզիկական ոչնչացման մեր պատմամշակութային ժառանգության, և թե ընդհանրապես հայկական հետքի և հայկական ներկայության ժխտողական քաղաքականության ուղղակի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես եմ եղել
որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ։ Գիտեք, ասում են, լավ լինել առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդ հռոմում։
Քոչարյանի դեր լավ նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դուք չգիտեք, ասում եմ, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանի նա վարչապետը Ղարաբաղին։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։